ครับเริ่มที่เอเชียนะครับการทำสำรวจของบริษัท Thomson Reuters และโรงเรียนบริหารธุรกิจ INSEAD ระบุว่าบรรยากาศในการทำธุรกิจในทวีปเอเชียดีขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้เทียบกับ3เดือนก่อนหน้านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซียข้อมูลจากการทำสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ชี้ว่าบรรยากาศทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดีเป็นพิเศษนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าภาคเอกชนคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาลและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่โตอย่างรวดเร็วส่วนประเทศที่บรรยากาศภาคธุรกิจเป็นบวกในระดับต่ำรั้งท้ายของเอเชียได้แก่ประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับมาที่เรื่องของไซปรัสนะครับดูเหมือนว่าผู้นำการเมืองของไซปรัสอาจจะล้มเลิกแผนเก็บภาษีเงินฝากธนาคารในความพยายามที่จะให้ได้รับเงินความช่วยเหลือกู้เศรษฐกิจจากสหภาพยุโรปเรื่องภาษีนั้นเป็นเรื่องสำคัญของไซปรัสนะครับเพราะเดิมทีประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของผู้ที่ต้องการเสียภาษีระดับต่ำตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือภาคธุรกิจนั้นภาษีธุรกิจที่ต่ำเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะครับซึ่งช่วยให้ประเทศดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้จำนวนมากมาเป็นเวลานานนอกจากนั้นเศรษฐีรัสเซียก็นิยมนำเงินมาฝากในประเทศไซปรัสด้วยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ประเมินว่าเงินจากชาวรัสเซียที่อยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารของไซปรัสอาจจะมีอยู่ถึง 31,000 ล้านดอลลาร์ครับนอกจากนั้นสื่อของเยอรมนีก็ได้รายงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าไซปรัสอาจจะถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินของกลุ่มอิทธิพลในรัสเซียด้วยเช่นกันขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ในไซปรัสอาจจะยังปิดต่อเนื่องนะครับเพื่อเลี่ยงผลกระทบจากคนแห่ถอนเงินเพราะความตระหนกแต่ทางการอังกฤษซึ่งมีฐานทัพอยู่ในไซปรัสหาทางออกให้กับเจ้าหน้าที่ของตนที่อาจจะเกิดปัญหาในการเบิกจ่ายเงินด้วยการส่งเครื่องบินบรรทุกเงิน1ล้านยูโรไปให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ของอังกฤษในไซปรัสครับเรียกได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของอังกฤษในไซปรัสไม่ต้องรอนะครับแต่ผู้ที่ต้องรอก็อาจจะเป็นลูกค้าของสายการบินลุฟแทนซาครับสายการบินลุฟแทนซายกเลิกเที่ยวบิน500เที่ยวในวันพฤหัสบดีเนื่องจากพนักงานผลักงานประท้วงหลังจากที่หาข้อตกลงเรื่องเงินเดือนไม่ได้แผนผลักงานประท้วงซึ่งกินเวลา5ชั่วโมงเกิดขึ้นก่อนการเจรจาเรื่องเงินเดือนในวันศุกร์ครับสภาพแรงงานซึ่งประกอบด้วยพนักงานสายการบินหลายพันคนเรียกร้องให้นายจ้างขึ้นเงินเดือน 5% อย่างไรก็ตามลุฟแทนซ่ากำลังพยายามตัดรายจ่ายด้วยการชะลอการขึ้นค่าตอบแทนของพนักงานการยกเลิกเที่ยวบินครั้งนี้ส่งผลกระทบถึงเที่ยวบินในประเทศเยอรมนีและประเทศและเมืองต่างๆในยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่เที่ยวบินต่างประเทศอื่นๆน่าจะไม่ได้รับผลกระทบครับมาที่เรื่องของการเจรจาการค้าเสรีนะครับของประเทศขอบมหาสมุทรแปซิฟิกกันบ้างการเจรจาการค้าเสรีที่เรียกว่า Trans-Pacific Partnership หรือ TTP นั้นมีความคืบหน้าแล้วครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศความจำนงที่จะร่วมเจรจาแล้วซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่12ของการเจรจา TPP ซึ่งคู่เจรจาอื่นๆอีก11ประเทศนั้นประกอบด้วยสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีเปรูเวียดนามมาเลเซียบรูไนและสิงคโปร์อาจารย์เพ็กคุนเฮงจากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันบอกว่าการลงนามใดๆในสนธิสัญญาการค้าเป็นเรื่องมากกว่าการค้านะครับเพราะเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรทางการเมืองด้วยการที่เวียดนามเป็นหนึ่งใน TPP เปรียบได้กับการกระชับมิตรภาพของสหรัฐกับประเทศเพื่อนบ้านของจีนที่สำคัญดังนั้นในเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปที่เอเชียแล้วการปรับดุลยภาพในภาวะที่จีนทวีความสำคัญมากขึ้นในเวทีโลกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับสหรัฐกล่าวว่ายินดีหากจีนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ TPP ถ้าจีนทำตามข้อกำหนดทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณีบางคนบอกว่าการอุดหนุนสินค้าของรัฐบาลจีนยังคงเป็นอุปสรรคของการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนครับ และปิดท้ายด้วยเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์2บริษัทนะครับ Twitter ฉลองครบรอบ7ปีของบริษัทในวันพฤหัสบดีและมีผู้ใช้200ล้านคนทั่วโลก Twitter บอกว่าในแต่ละวันผู้ใช้ส่งเมสเซจหรือทวีตถึง400ล้านข้อความโดยเฉลี่ยต่อวันครับขณะเดียวกัน YouTube ก็บอกว่าในเวลานี้มีผู้เข้าชมคลิปวิดีโอบน YouTube แล้วมากกว่า 1,000 ล้านคนต่อเดือนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน